ישבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם. הללויה, הללויה, הללויה.
שלום, תרבטלו ילן רמתקודין ישתבת אוהלמן פארין. Minun nimeni on Maarit Kattilakoski ja tällä kertaa vieraanani on Arja Lattu Lappeen rannasta. Nauhoitamme ohjelmaa Arjan kodissa ja keskustelemme hänen ajastaan Israelissa. Hän toimi Mirja Ronningin vanhempien Maire ja Karlo Syvännön hoitajana Tiberiassa heidän viimeisten vuosien ajan. Hienoa Arja, että olet mukana tässä ohjelmassa. Tervetuloa!
Kiitos!
Oletko sinä kotoisin täältä Lappeenrannasta?
En, mä olen Lemiltä kotoisin. Lemin suomalaisen kylästä.
Eli ihan tästä Lappeenrannan lähettyä.
25 kilometriä Lappeenrannasta tuonne Mikkeliin päin.
Mistä sinä sait aikoinaan Israel rakkauden?
No, mä olen ensimmäisen Israelin matkan tehnyt vuonna 1974. Se lähti ensiksikin siitä, että mulla määrättiin, olin semmoisessa kehitysvammahoitolaitoksessa töissä. Määrättiin kesälomaa syyskuussa. Mä ajattelin, että voi kauheeta, syyskuussa loma. Niin sitten me yhden ystävän kanssa lähdettiin Israeliin 74 vuonna. Ja siellä sen matkan tein 2 viikkoa. Ja sen jälkeen olen tehnyt useita matkoja. Omatoimimatkoja sekä ryhmäturistimatkoja. Mutta sitten olen myös ollut kibbutzilla vuonna 76 semmoisen reilun kuukauden. Ja sitten 80-luvulla Jumala alkoi puhua mun sydämelle tehtävästä, joka minulla olisi Israelissa. Mutta en ole todellakaan tiennyt, mitä voisin siellä tehdä, mutta aina puhuttiin appelsiinien maasta. Ja minä rukoilin ja rukoilin tätä. Tiesin, että minä en omasta työpaikastani tule saamaan virkavapautta, että olisin todella Jumalan johdossa ja pyytäisin sitä oikeaan aikaan.
No milloin se oikea aika virkavapaudelle sitten tuli?
No se tuli helmikuussa 1991. Mulle myönnettiin vuoden virkavapaus. Ja sitten tuli kesä 1991. Ja kaksi sisarta ystävää lähti mun kanssa ja sanoi, että mun pitää lähteä Israeliin vakoilemaan, mikä sinun työpaikkasi on.
Tiesitkö siinä vaiheessa, että
en
se nimenomaan olisi Israelissa?
En, joo. Sitten sitä lähdettiin ja minä kävin silloinkin Syvännön kodissa, mutta en halunnut puhua mitään tule, että mulla olisi nyt vuoden virkavapaata ja olen tulossa syksyllä Tiberiaaseen. Sitten lähdin lentokentälle, lähdettiin ja Suomeen, niin siellä olikin Rauhalilja Syväntö ja Mirja Ronning lentoasemalle ja Rauhalilja sanoi, täälläkö sinä olet, minä olen ollut Suomessa 2 viikkoa. Ja sitten minä rupesin puhumaan, että mulla olisi vuoden virkavapaa tuolla annettu nyt, että mä olen tulossa Tiberiaaseen syksyllä. Hän heti varovasti kysyi, että voisitko tulla tekemään vapaapäiviä mun vanhemmille sinne Tiberiaassa. Mä oon valmis tekemään ihan mitä, mihin mun herra johdattaa, mutta ei tullut mitään puhetta, kun kävin heidän kodissa. Mä sitten rukoillaan tätä asiaa. No niin, sitten tulin Suomeen työhön ja sitten heinäkuun 15. päivä tulee kirje. Semmoisella ohuella sirkkipaperilla on kirje kirjoitettu kuin määräyskirje. Karlo Syväntö kirjoittanut, että me olemme ajatelleet teitä Vairen hoitajaksi ja asuntona on katolla. Ja tämä on päiväjärjestys, siesta on silloin ja onko teillä ajokortti. Se oli tik-tik, todella määräyskirje. Ja sitten lopussa oli, että soittakaa, kirje on liian hidas, kuulemiin, Karlo on Syväntö. Ja silloin mun päästä kantapäähän meni pyhä henki, okei, mä koin, nyt mä tiedän, mikä on mun tehtävä Israelissa.
Eli Rauhalilja oli kertonut isälleensä sitten sinusta ja,
kyllä.
Ja sitä kautta sitten tämä määräyskirja
joo,
tuli
kyllä, sieltä. Sitä kautta se sitten tuli.
Eli määräyskirja tuli periaatteessa ennen kuin Karlo edes tunsi sinua.
Joo, kyllä, ei tuntenut. Minusta oikeastaan olen käynyt heidän kodissa joskus turistimaan, mutta ei todellakaan tunnettu toisiamme.
No miten se eteni siitä, että milloin lähdit?
No mä läksin sitten 21. päivä elokuuta 1991 yölennolla ja yksi uskova sisar läks mun kanssa. Ja sitten mä olin aamulla aamulla olin Kurionin kentällä 8:30 ja sitten sieltä joku talonmies sieltä Syvännön kodista laitettu meitä hakemaan sinne Tiperiaaseen. Ja sitten hän sanoi, että nyt ei ole mikään kiire, että voidaan mennä Välimerelle vaikka uimaan, että kunhan 3 mennessä ollaan siellä Tiberiassa. Ja mä koin koko ajan, että tämä ei ole oikein, jotain outoa tässä on. Ja sitten me oltiin vasta 3 siellä Syvännön kodissa, niin Karlo Syväntö oli aivan hermona siellä ja sanoi, että minä luulen, että sä oot ruumishuoneella, että sä oot ajanut kolarin tai jotakin, että kun nyt vasta tulette. Niin mä sitten kerron, että tämä mies kertoi, että me voidaan mennä, että on sovittu vaarin kanssa. Niin ei mitään ollut sovittu. Hän vaan ajatteli, että pääsi itse uimaan. No siitä se sitten niin se lähti se tehtävä siellä Tiberiassa. Ja sitten se oli todella hänen niin kuin ensi haastattelu tämän Karlo Syvännön minulle, kun hän teki ensi haastattelun ja kyseli, että mikä mun ammatti on ja minkä ikäinen minä olen. Ja oletteko ollut naimisissa, niin mä sitä en koskaan, niin hän piti pitkän hiljaisuuden ja sanoi, sinä oot vähän myöhässä. No niin, ei siinä sitten mitään, kuulustelu oli tehty ja siitä se tehtävä alkoi.
Eli missä kunnossa Maire oli tuossa vaiheessa?
No sillä tavalla, Maire käveli vielä muutamia askeleita 2 avustettajan hoitajan avustamana. Muutama askel käveli ja sinä ensimmäisenä syksynä olen häneltä kuullut 2 sanaa koko 7 aikana. Niin ja oi, sanoi Maire yksi yö minulle.
No teitä oli useampia hoitajia siellä kaikkina näiden 7 aikana, ja sinä olit se pitkäaikaisin,
joo,
eikä totta?
Kyllä.
Ja sinulla oli työviisumi?
Joo, mulle haettiin työviisumia, ja se saatiin aina 1 vuodeksi, ja sitten taas haettiin uusi työviisumi, ja se oli aivan Jumalan ihme. Mä sain 7 työviisumia, ja lopuksi viimeinen työviisumi oli sellainen, että se oli 3, se oli vielä 2000 vuoden toukokuun loppuun, vielä paljon pitempi kuin nämä Syvännöt elivät, että niin pitkän viisumin sain lopuksi, että siinä ei mulla ollut mitään ongelmia.
No kuinka paljon hoitajia noiden vuosien aikana kaikkiaan oli?
No kyllä me olen niitä laskeskellut ja laittanut ylöskin hoitajat, niin noin 40 hoitajaa on ollut. Koska se oli siitä kiinni, että moni ei voinut olla kuin tietyn ajan, mutta sitten ei saanut viisumia. 3 päästä piti lähteä pois taas. Ja osa kävi sitten toisessa maassa, että sai viisumin. Se oli aina aikamoinen ruljanssi se muutos, kun jatkuvasti tuli uusia ihmisiä ja entisiä lähti pois.
No mikä sinun mielestä oli kaikkein niin kuin tärkeintä omassa palvelutehtävässä?
No se oli kaikkein tärkeintä, kun mä rukoilin lähteessä, läksin Suomesta, että anna mulle rakkaus. Anna mulle todella rakkaus tähän työhön. Muuten sitä ei jaksa, jos ei Jumala anna sitä häneltä tulevaa rakkautta. Ja sen minä koin, että minä sain sen. Ja oli todella siunaavaa hoitaa heitä. Ja juuri sitä tehtävää varten, jota sinne menin, niin sain tehdä.
No mikä oli haastavinta?
No se oli ehkä se, että toisaalta se, että oli sitten niitä viimeisinä vuosina aika väsynyt jo ja jotakin tilanteita tuli ja ryhmiä tuli ja kaikkia, että jaksaako ja muutenkin. Ja sitten toisaalta toinenkin haastavaa oli se, että aina oli paljon saatiin rukoilla ja Herra armahda nyt, että me saadaan taas uusi hoitaja, kenelle otetaan yhteyttä. Ja että se oli joskus, että meillä oli aika vähänkin joskus suuri pula hoitajasta, mutta sitten Herra taas auttoi ja saatiin joku hoitaja sitten lupasi tulla.
Niin, eli aina tuli kuitenkin oikeaan aikaan.
Kyllä, niin, että emme ihan jääty, mutta välillä oli aika tiukilla oltiin, mutta kuitenkin aina sitten Herra armahti meitä.
Mainitsitkin tuossa, että suomalaisia ryhmiä niin kävivät tapaamassa Syväntöjä ja se vaati paljon sekä Mairelta että Kaarilta vuosien aikana, mutta myös sitten teiltä hoitajilta.
Kyllä, joo. Ja silloin alussa, kun mä menin sinne Syvännön kotiin, niin hän kävi hotellissa puhumassa. Karlo ja Vaari ja sitten joku oli hoitaja siellä sitten häntä auttamassa, mutta kuitenkin. Mutta sitten kun hän jaksanut enää hotelliin lähtien, niin sitten tuli ryhmiä kotiin. Ja sinne kotiin ja sinne pihalle, joskus tuli 2 ryhmää, ihan valtava määrä ihmisiä. Me tarjoltiin kaikille heille aina kaikkia kahvia ja virvokkeita, kaikkia tarjoltiin, mutta kuitenkin, vaikka se oli semmoinen iso tehtävä, mutta se oli siunattu tehtävä. Ja sen koki oikein, että nämä ihmiset elää niin sydämestään tästä raamattutyöstä, haluavat kuulla Kaarlo Syvänöltä asioita, että se koitu myös, vaikka se oli aina sellaista hakeen hoitotyön ohessa niin kuin tiukkaat, mutta se, että se oli siunaus myös, suuri siunaus.
No näihin 7 vuoteen, mitä olit palvelemassa siellä, niin mahtuu monenlaista, niin mitä tapahtumia sinulle on jäänyt erikoisesti mieleen?
Joo, no sellainen esimerkiksi, siellä tapahtui monenlaista, siis todella monenlaista. No esimerkiksi sellainen tapaus, kun tuli sellainen eräs nainen Suomesta, hänellä oli avustaja mukana, hän oli aika sokea tämä ihminen ja hänellä pitää olla sellainen avustaja ja hänellä oli hyvin erikoinen käytös. Hän tuli ulko-ovesta ja sanoi, että ensimmäiseksi, että monta kieltä teidän hoitajia täällä osattava. Niin minähän vastasin heti samalla mitalla takaisin, että 7 kieltä, ei kun 5 kieltä, ei täällä muuten pärjää, täällä pitää olla 5 kieltä. Oi niin, paljon pitää osata, mutta niin pitää, ei täällä selviä yhtään väsemmälle, enkä korjannut hänelle koskaan tätä asiaa. Ja, ja sitten kun vaari oli olohuoneessa juttelemassa jonkun kaanalaisen miehen kanssa, niin mä sanoin, että käydään tähän kahvipöytään nyt, että kun hänellä on vieras siellä, niin sanoin, että on tämä outoa, kun ei pääse edes olohuoneeseen. Niin mä sanoin, niin on, sinne ei vaan nyt pääse. Sinne olohuoneeseen ei pääse. Ja sitten me käytiin kahvipöytään ja sitten se vaari sieltä vapautui ja tuli sitten siihen hänen vierensä istumaan, niin se nainen sanoi, että olkaa hiljaa kaikki, minä puhun. Ja sitten se 1-2 katsoi vaaria silmiin ja sanoi, miksi et sä puhu mulle mitään? Niin Kaarlo sanoi, että on käsketty olla hiljaa. Ja sitten se vaari jotakin ja sitä rupesi puhumaan. Mutta se, mikä tässä oli se pointti, että miten mä sain opetuksen, että sitten kun me ruvettiin rukoilemaan, ja tätä naista sanottiin todella profeetaksi, niin käytiin rukoilemaan, hän oli todella profeetta. Ja hän oli profetoinut sen Libyan Gaddafin, sen jutunkin, mikä siellä ennen kävi siellä, niin hän oli juuri profetoinut niin kuin se tapahtui. Hän oli todella profeetta. Niin silloin Jumala kyllä puhui minulle, että älä katso ulkonaiseen. Älä katso ihmisen ulkonaiseen, kun se vaan tuntui niin oudolta hänen käytös. Mutta kuitenkin hän oli todella hengen ihminen. Joo. Ja sitten sekin vielä haluan tästä naisesta kertoa, että hän oli saanut, niin mä ymmärsin, että se on saanut joskus silloin aikojen alussa vielä, kun mummi oli vielä vissi aika alkuvaiheessa, eikä ollut sairastunut tähän vielä tähän Alzheimerin tautiin, niin hän oli saanut tälle Mairelle tällaisen profetian, että kun sinä tulet vanha, kun sä oot niin paljon palvellut ihmisiä, niin kun sinä tulet vanhaksi, niin sinua tullaan rakkauden käsin palvelemaan.
Joo.
Niin tämä oli kyllä todella profeetta, niin kyllä se oli syvä opetus mulle.
No, Kaarlosta on varmaan monia hauskoja muistoja. Joo. Varmaan jokaisella, joka hänet on tavannut, niin minkälaisia muistoja sinulla on?
No, ensimmäiseksi nyt tässä tulee semmoinen hyvin koominen tapaus, kun meillä oli semmoinen yksi sisar. Hän ei mitenkään hoitotyöhön osallistunut ja teki tällaisia avustavia tehtäviä. Teki siivous- ja pyykkitehtäviä, tällaisia tämä ihminen. No sitten hän päätti, että hän pitää tätä puutarhaa siivota ja hän oli laittanut uimapuvun päällensä. Ja hän huiski siellä puutarhassa hirveällä rutinalla, että semmoinen hyvin rintava nainen, niin voitte arvata, mikä oli näky. Niin Kaarlovaari oli tullut pienen jakkaran kanssa ja saali kainalossa sinne just sinne takapihalle, missä se puutarha oli. Niin hän tuli jakkaralle istumaan ja olemaan vähän ulkoilmassa. Ja me muutamat hoitajat, pari hoitajaa meitä keittiön ikkunasta nähtiin se tilanne. Ja hän rupesi kuuntelemaan, että mikä ihveen rapina täällä puutarhassa kuuluu. Täällä kuuluu joku outo rapina. Ja hän 1-2 katsoi nopeasti sinne, hän näki sen naisen siellä haravoimassa ja kun se sai aivan slaakin se Kaarlo ja se rupesi tuijottaa vuorelta kohti, että mitä hän näkee. Mitä hän näki, hänen puutarhassa on tämmöinen nainen. Ja kerta kaikkiaan, niin, ja sitten hän vähin aikaisemmin siinä katsoi sitä vuorta ja otti saalin kainalla ja tuli keittiön ovesta sisälle ja kumarassa kävelen, sanon, että on tainnut tulla Eeva paratiisiin.
Oi, että kaikenlaista te näitte siellä.
Kyllä.
Joo. Mutta Maarilla oli hyvä huumorintaju, hän aina osasi oikealla tavalla kommentoida siitä.
Oli, hänellä oli siis valtavan hyvä huumorintaju ja sellainen tilanne, komiikka, se oli siis todella. Ja
no, tulisiko sinulla mieleen joku muu sitten näitä tämmöisiä koomisia tilanteita?
No, sitten siellä kerran eräänä iltana 9:30 sinne syvännön keittiön ovelle koputtelee semmoinen mies. Ja silloin kaiken maailman äänityslaitteita kaulassa roikkuu ja sanoo, että voisiko hän tulla äänittämään Kaarlo Vaarista tuonne Oleviston kirkon ohjelmaan semmoista puhetta. No mä sanoin, että nyt on kyllä niin myöhä kello, että voi, jaksaako Vaari, täytyy käydä kysymässä. Ja kävin kysymässä, niin Vaari sanoi heti, että tulkoon vaan. Ei siinä mitä. Äänitys alkoi ja Vaarihan piristyi ihan valtavasti, kun sai puhua siinä oikein pitkät ajat. Ja se oli kyllä niin ihmeellistä, että hän aika hyvin väsynyt sängyssä jo oli nukkumassa, niin heti hän virkistyi tällaiset, kun hän sai kertoa Jumalan ihmeitä. Joo. Ja sitten toinen tilanne kanssa oli se, oli myös illalla. Oli ihan vettä sato valtavasti ja keittiön ovelle koputellaan ja tulee kaksi suomalaista sisarta ja sanoo, että kun he sai niin herralta käskyn, että pitää mennä syvännön Kaarolle laulamaan. Ja me nyt tultiin ja löydettiin, kun me mennään löytää tätä kotia. Ja me sitten taas menin kysymään, että sopiiko. Niin Vaari sanoi heti, että totta kai antaa tyllä vaan laulamaan. Ja niin nämä laulu ihania lauluja illalla sinne Vaarille. Ja sitten kun se loppui, niin Vaari kysyi, mikä teidän nimet on, niin se oli Leivo ja Riekko. Niin kyllä oli osuvat nimet, niin totta kai heidän piti saada laulaa.
Joo. No siirrytäänpä sitten Raamattukotiin. Mirja ja Halvor perustivat Jerusalemin Raamattukodin vuonna 1994. Ja ensimmäinen 6 kuukauden mittainen kurssi alkoi syksyllä 1995. Ja sinulla oli myös osuus tässä Raamattukodin historiassa juuri näihin niin ensimmäisiin aikoihin liittyen.
Joo.
Ja se liittyy tähän autoon, eikö niin?
Joo, kyllä. Mä olin silloin syvännön kodissa edelleen töissä. Ja sitten Suomesta semmoinen uskovainen mies oli 9 hengen auton, tällaisen pikkupussin onnistanut ja kokenut sen, että hän lahjoittaa sen Israeliin. Mutta ei ollut mitään väliä mihin tehtävän, koska hänellä ei ollut muuta kuin Israelin, hän haluaa sen lahjoittaa. No sieltä sitten 3 veljeä tulee sen auton kanssa syvännöille ja sitten meidän hoitajista yksi koki, että tässähän olisi hyvä auto Raamattukääntäjän kodille. No, miten tämä sitten järjestyy? No, mä läksin Jerusalemin lehtimajan juhlille ja tapasin siellä Olavi Syvännön. Ja kerroin tästä autosta, että nyt tällainen auto on tullut Israeliin ja se halutaan lahjoittaa tänne käyttöön, missä tarvitaan. Niin me mennään sitten hotelliin, missä nämä veljet asuivat ja oli keskiyö. Ja minä menen sinne koputtelemaan miesten oville vaan keskellä yötä ja he tulevat siellä alusasussa, niin oli sekin koomista. Ja tulevat vastaamaan, että ketä siellä on. Ja myöhän mentiin Olavin kanssa sisälle reilusti ja ruvettiin puhumaan tästä asiasta. No, Olavi rupeaa soittamaan Suomeen ja niin, sieltä annettiin lupa, että kyllä se hänen puolelle, hän haluaa sen antaa juuri miten te koette. Ja sitten soitetaan Mirjalle. Mirjallahan just sopiva aika keskellä yötä soittaa ja sitten sovittiin, että mitä sitten, kuka rupeaa kuljettamaan. No, sitten taas kysyttiin sitä siltä Suomen omistajalta, että kyllä, kun hän oli hänen palveluksessaan työssä, että voiko hän jäädä Israeliin. No, kyllä hän voi. Ja niin se auto tuli Raamatun kodin autoksi. 9 hengen hyvä auto. Ja se oli meillekin syvännön hoitajille valtava ihana virkistys, kun se kuljettaja lähti meitä viemään retkelle joskus sen auton kanssa. Siihen mahtui monta ihmistä.
Joo, eli tämä oli Erkki Tuulianen, joka auton toi ystävien kanssa. Ja hän palveli monia vuosia Raamattukodilla auton kuljettajana.
Kyllä, kyllä.
No tuossa vaiheessa, kun Raamattukodin ensimmäisiä vuosia oli, niin Kaarlo oli jo aika heikossa kunnossa. Kyllä. Mutta Mirjam Halvor toivat afrikkalaisia raamatun kääntäjiä, eli näitä kodin oppilaita vierailemaan Kaarlon luona, niin onko sinulla näistä vierailusten muistoja?
Joo, sen mä muistan, kun niitä tuli aina ryhmä meille sinne Syvännön kotiin. Ja ensiksikin niin miten vaari oli, se oli aina kyyneleet silmissä, kun se katseli niitä, että hän omin silmin saa nähdä nyt näitä kääntäjiä, joiden puolesta hän jo rukoili tämän raamatun kääntäjän kodin puolesta, että se perustetaan. Niin se oli hänelle niin syvä kosketus ja sen näki oikein, miten liikuttunut ja kosketettu hän oli heidän vierailusta. Ja niitä kävi useampia kertoja muistaakseni, niitä monta oli aina kerralla niitä. Ja se oli, että ensimmäisen kerran mulla on jo näin kääntäjien ollut tässä Syvännön kodissa jo yhteys tullut.
Joo. No Kaarlo nukkui pois pitkänä perjantaina keväällä 98 ja samana iltana, jolloin juutalaiset viettivät sederateriaa, eli heidän pääsiäisateriaa. Ja Maire nukkui pois elokuussa samana vuonna, niin tuon palvelutehtävän jälkeen, mikä päättyi Syvännöllä, niin olit sitten Raamattu kodilla myös.
Kyllä. Ja todella, kun Mirja Ronning pyysi minua tuonne Raamatun kääntäjän kodille emännäksi, niin mä jotenkin koin heti, että tässä on kyllä Jumalan tie ja johdatus, että koska mä niin kuin tarvitsen tämän pitkän hoitopestin 7 vuoden jälkeen saada sellaisen henkisen avun ja niin kuin terapeutta, jotenkin tuntuu, että mä en voi suoraan nyt lähteä tästä Suomeen oman vanhempieni luo. Et se oli mulle erittäin tärkeä asia, että mä pääsin sinne Raamatun kääntäjän kodille. Mä kävin Suomessa vielä Syvännön työn jälkeen ja sitten helmikuussa 1999 tulin Raamatun kääntäjän kodille.
No, mitä haluaisit sanoa kuulijoille, jotka miettivät erilaiseen palvelutehtävään lähtemistä Israeliin?
Joo, se on kyllä totta, että se on kaikkein tärkein asia, että jos Jumala on alkanut puhua jostain tehtävästä ja haluaisi lähteä, niin rukoilla sitä asennetta ja rakkautta siihen tehtävään, että mitä menee tekemään, niin että on mennyt sitä varten eikä mitään muuta varten. Koska sellaistakin sit monta kertaa tulee, kun ajatellaan, että pääsee Israeliin johonkin tehtävään, että mitä sitä mä saisin vielä jotain siitä sivussa, saisin matkoja ja retkeillä, saisin jotakin bonusta kokea. Mutta jos ei ole sitä asennetta, että mä tulen juuri siihen tehtävään, mihin Jumala laittanut, niin ei jaksa. Silloin väsyy ihminen. Eikä saa sitä siunausta siitä työstä, minkä Jumala olisi tarkoittanut. Et se on erittäin tärkeää tämä asenne ja ennen kaikkea rukoilla rakkautta. Ja koska mä koen sen rakkauden niin todella väkevänä Syvännön kodissakin, kun sitä olin Suomessa rukoillut, miten se on kantava voima. Ja silloin jaksaa, oli mitä tilanteet mitkä tahansa.
Kiitos Arja, kun olit mukana tässä ohjelmassa. Ja siunausta sinulle.
Kiitos, kiitos paljon myös sinulle Maari.
Kuuntelit ohjelmaa Raamattukodin ystävät, missä vieraana oli Arja Lattu. Minun nimeni on Maari Kattilakoski. Ole kuulolla parittoman viikon perjantaina kello 16.30, ohjelman toista lauantaina kello 12 uutisten jälkeen. Shalom!
Adonai, kol goyim shabechu, kol ha'umim, ki gavar alenu chasdo, ve'emet Adonai le'olam.